Kemahiran kewangan dan juga pelaburan memang tak ajar kat sekolah. Tapi pada aku, sebelum korang boleh melabur hartanah beribu-ribu lemon, aku rasa korang kena ada 3 basic skill ni. Apa dia agak-agak eh? Dalam podcast ni, anak muda akan belajar secara santai mengenai hartanah di Malaysia. Sila like, tinggalkan komen dan share pada kawan-kawan korang jika korang mendapati info-info ini berguna. Okey? Anda sedang mendengar podcast Hartanah 101 bersama hos anda, Afendi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian. Okey, apa khabar semua? Kembali lagi kita dalam episod pada kali ini berkenaan 3 kemahiran asas yang korang kena ada. Okey, so pada aku, korang kena ada 3 basic skill ni sebelum korang betul-betul involve dengan pelaburan hartanah. Okey, pelaburan hartanah ni bukan murah eh. Korang kena spend at least RM10,000 paling kurang pun untuk deposit, dan sekurang-kurangnya korang kena ada RM3,000 ke RM5,000 untuk bayar fee-fee yang berkenaan. So, kalau korang ada 3 basic skill ni, korang boleh melabur sekecil-kecil RM100 dan mengembangkannya. Okay, so apa yang aku nak share pada kali ini ialah 3 kemahiran sebelum korang mulakan pelaburan yang besar-besar lah seperti pelaburan hartanah. Okay, poin yang nombor 1 aku ialah skill menyimpan. Okay, so benda ni memang tak diajar daripada zaman sekolah, masuk universiti pun tak diajar juga. So menyimpan ni mak ayah je yang cakap. Kalau ada duit raya bila masa kecil-kecil dulu, pakcik-makcik bagi, ataupun bila kita pergi beraya kat rumah orang, dapat je duit, mak ayah suruh simpan. Tapi untuk sebab apa? Okay, kita pun tak belajar secara lanjut lah berkenaan tu kan. Okay, kat sini ada basic skill yang aku nak ajar pada korang. Bila income setiap bulan korang masuk pada 25 ribulan ke, 29 ke, 30 ke, korang biasanya akan belanja dulu. Bila korang dah belanja, ada balance akhir sekali tu baru korang invest. Tapi kalau pada musim-musim perayaan ataupun akhir tahun ataupun waktu korang pergi travel, kebiasaannya bila korang dah habis belanja, balance tu confirm tak ada. So benda yang paling basic kat sini ialah korang kena, bila dapat income tu korang kena invest dahulu, dan baru korang belanja ikut balance selepas investment. Yang ni basic, okay? Yang korang kena faham lah. So korang boleh belajar lebih lanjut lah tentang basic menyimpan ni. Okay, poin yang kedua aku ialah melabur pada diri sendiri. Melabur pada diri sendiri ni banyak aspek lah. Korang melabur daripada segi knowledge, korang melabur daripada segi untuk mengupgrade skill kan. So selain daripada korang kerja daripada 9 hingga 5 petang tu, korang boleh buat part time. Dan biarlah, maknanya korang kena upgrade skill. Maknanya kalau korang suka menjahit, korang boleh buat sambilan jahit dulu suka-suka, dan kemudian kalau ada masa senang, korang boleh ambil order dan jahit baju untuk orang ke, ataupun korang buat bantal ke, ataupun belajar makeup ke. Itu untuk perempuan lah. Lelaki biasa mungkin part time dia boleh mengacara di majlis ke kan. So skill-skill bercakap depan orang, mengajar, kalau macam aku pernah involve dengan mengajar bola keranjang di universiti secara part time setiap hari Sabtu waktu dululah, 2 tahun lepas. So skill-skill yang korang ada tu korang boleh gunakan kiranya pada waktu-waktu kecemasan, in case kalau esok lusa korang diberhentikan kerja tanpa notis dan sebagainya. So korang-korangnya korang ada skill yang korang boleh apply untuk kerja sambilan atau sampingan, ataupun dalam masa sama bila waktu korang bekerja ni, korang boleh gunakan income korang tu sebagai side income lah, pendapatan tepi. Okay, so point yang terakhir aku ialah financial literacy, iaitu celik kewangan. Benda ni memang korang kena ada asas dia. Okay, apa yang dimaksudkan dengan celik kewangan ni? Okay, kadang-kadang kalau yang zaman sekarang aku tengok orang-orang anak muda ni, dia sentiasa terperangkap dengan credit card contohnya. Okay, bila ada credit card je, dia orang akan swipe. Dia orang rasa best je swipe kan. Tahu-tahu je rupanya limit dah habis. Lepas tu korang pun berhutang daripada sebulan tak habis-habis dia punya bunga tu. Okay, so untuk pengetahuan korang, sebenarnya antara pinjaman perumahan, kereta dan juga credit card, interest untuk credit card ni consider yang paling tinggi lah sebenarnya. So itu pun kalau korang faham. So, sebab tu aku maksudkan financial literacy, bila korang buat pinjaman tu bagus ke tidak, Kalau nak buat pinjaman kereta 9 tahun ke 7 tahun ke, korang nak letak deposit berapa banyak, apa yang okey. Kalau nak buat pinjaman perumahan 30 tahun ke 35 ke, interest dia macam mana dan sebagainya. So celik kewangan tu sangat penting. So itu saja 3 basic skill yang aku boleh kongsikan untuk korang mula faham dan cari apa ni, kira korang kena upgrade lah knowledge ni. Yang pertama ialah saving. Okay, basic skill untuk sentiasa menyimpan. Okay, and then invest pada diri korang daripada segi skill, daripada segi pengetahuan. Kadang-kadang tu aku tengok kalau ada setengah orang tu nak melabur untuk hadiri seminar pun RM50 pun rasa macam berat. Korang nak beli buku tentang kewangan yang harga RM15 pun rasa macam tak perlulah, RM30 pun tak mampu, RM50 apatah lagi kan. So korang cuba bayangkan, benda ni ialah investment. Korang kena at least melabur, sebab RM15 tu kalau korang makan sekejap je habis kan. Yang ketiga last kali ialah financial literacy, celik kewangan. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod akan datang. Kalau korang rasa episod kali ini bagus, korang like, komen dan share. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian. Terima kasih kerana mendengar podcast Hartanah 101 yang membawakan info-info hartanah masa kini. Untuk dapatkan info lanjut mengenai saya, bagaimana saya boleh bantu anda di masa hadapan, sila layari www.afendi.com dan jumpa lagi. Bye-bye.